Dobro jutro i dobrodošli u Doživeti stotu. Udruženje građana Emiti snaga prijateljstva godinama se zalaže za nultu toleranciju diskriminacije. Uprkos tome, diskriminacije još uvek ima i neretko je uvod u nasilje nad starima. Ima li rešenja? Odgovor ćemo potražiti od Nadežde Satarić. U minutima posvećenim zdravlju govorit ćemo o složenim operacijama na klinici za maksilofacijalnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Naš gost biće upravnik te klinike, docent dr. Milan Petrović. Svetlana Mladenović će nam predstaviti najnoviji roman Ljiljane Šarac, Gde sam pogrešila, a u istorijskoj radiočitanci vratit ćemo se u vreme glumca, reditelja i pevača Nišlije Dušana Duce Cvetkovića. Slušate Radio Beograd 1, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Bésame mucho Each time I cling to your kiss I hear music divine Bésame, bésame mucho Hold me, my darling, and say that you'll always be mine. This joy is something new, my arms enfolding you. Never knew this thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore. Dearest one, if you should leave me, each little dream would take wing and my life would be through. Bésame, bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true. Bésame, bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true.
U Udruženje građana Emiti snaga prijateljstva godinama se zalaže za nultu toleranciju diskriminacije nad starima. Uprkos tome, diskriminacija nažalost ima. O tome danas razgovaramo sa Nadeždom Satarić iz udruženja Emiti snaga prijateljstva. Gospođo Satarić, program za nultu toleranciju diskriminacije treba da unapredi bolje uslove za život svima pa i starima.
Godinama se zalažemo za tu temu, a evo sada imamo i podršku konkretnu od Kancelarije za ljudska i manjinska prava i vodimo tu kampanju za nultu toleranciju diskriminacije prema starijim osobama.
Šta to podrazumeva, ta kampanja?
Ta kampanja podrazumeva sa jedne strane da podignemo svest javnosti da diskriminacija, iako je zakonom zabranjena kod nas, ona nažalost još uvijek postoji i veoma je rasprostranjena, ne samo prema starijima, nego i prema ženama, i prema siromašnima, i prema osobama sa invaliditetom, i prema Romima, dakle onima iz manjinskih zajednici, a to ne bi smjelo da se događa. Prema starima je veoma, veoma izražena.
Koji su to oblici diskriminacije najizraženiji kada je reč o starim
ljudima? Kada govorimo o starosnoj diskriminaciji, najizraženija je u pogledu rada i zapošljavanja. I kada mi tu sada govorimo starosna diskriminacija, na jednom mjestu mislimo na starije radnike koji imaju 50 i više godina, 200.000 trenutno i preko 200.000 ih je zvanično na tržištu rada. Oni imaju neki radni staž, radili su u preduzećima koja su nažalost propala ili se restruktuiraju, pa uglavnom stari radnici su prvi ti koji će biti skrajnuti i smaknuti da odu, da nisu više u procesu rada iz razno raznih razloga, počev od onih da poslodavci smatraju da oni ne mogu da nauče nove veštine, da prate nove tehnologije, da su sporiji u poslovima, da ne mogu da postignu normu, da će češće ići na bolovanje itd.
A to je zabluda, vi stalno to ponavljate.
To je apsolutno zabluda, sve obrnuto od toga. Stariji radnici itekako imaju znanja i veštine iz onih stvari, iz onih oblasti što su oni ranije radili. Naravno, one ne poznaju u dovoljnoj meri IT tehnologije, kompjutere i to, ali tu su mlađi da u tome im pomognu, ali itekako imaju iskustva i znanja u praktičnim veštinama koje mogu da dele i apsolutno odlično da rade. Oni su najlojalniji poslodavcima i najmanje idu na bolovanje. Oni itekako mogu da postignu normu samo ako bi se uslovi rada malo prilagodili njima, ili oni mogu da rade i od kuće neke poslove, pa će oni svoju dinamiku prilagoditi kako njima najviše odgovara i imati najmanji škart, 100% postignuće itd. Se to ne radi. Kod nas je nažalost ogroman problem i to je starosna diskriminacija kada neko ima 30 godina ili 35 godina, pa poslodavac napiše u oglase, traže recimo konobaricu, dakle žensku osobu,
rodna
nejednakost do 30 godina ili do 35 godina starosti, kao da ne može muškarac da obavi isti taj posao. Neki nisu dobili ni prvu šansu za posao do 30 godina, do 35, a oni su već prestari, a nemaju nikakvo radno iskustvo. Dakle, i to je starosna diskriminacija. Starosna diskriminacija je sa druge strane kada se deca mlađa od 15 godina zloupotrebljavaju i teraju da rade, teraju se da prose ili već šta god. Kada su u pitanju starije osobe, jako je izražena diskriminacija kod pružanja usluga koje oni treba da imaju, to su posebno usluge zdravstvene zaštite i druge koje su njima bitne, bankarske usluge ili veće.
Oni nemaju dovoljno informacija o tome, nema ko da ih uputi.
Nemaju dovoljno informacija o svojim pravima, pa teško mogu i da ih ostvare. Nekada za ta prava veoma visoko podignuti kriterijumi, pa treba silne administrativne procedure prebroditi, a veliki broj oni koji su ugroženi, siromašni, isključeni, oni su uglavnom manje pismeni, poluobrazovani, veoma bolesni, teško pokretni, nalaze se nažalost u ruralnim sredinama ili onim krajima gdje nemaju fizičku dostupnost uslugama, recimo zdravstvenu zaštitu. Svi stariji ljudi spadaju u visoko ranjivu društvenu grupu i oni koji imaju 65 i više godina, bez obzira na osnovu osiguranja, oni imaju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu.
I dakle, po prirodi stvari oni imaju i neke hronične bolesti.
Naravno, i nade imaju veće potrebe i za zdravstvenim uslugama. U ruralnim sredinama, gde je manji broj stanovnika, gde su uglavnom i ostala mahom staračka domaćinstva, zatvaraju se zdravstvene stanice i ambulante i često autobusi dolaze jednom dnevno ili dva put nedeljno. Nekome su kuća udaljena i po 4-5 km od tog puta, njegov izabrani lekar je na 15-20 km negde, on ne može nekada fizički da ode, nekada nema pare da plati autobus, nekada ne može javnim prevozom ni da putuje jer je toliko bolestan i džabe njemu pravo na zdravstvenu zaštitu. To je samo kod svog lekara izabranog da ode. A ako treba specijalistički neki pregled ili kliničko-bolničko lečenje, nekima je to i 100 km od njihovog mesta. Dok mu se overe uputi, dok on sve to uradi, on u praksi ne može da ostvari ta prava.
Ovo su samo neki od oblika diskriminacije, a diskriminacija je, gospođo Satarić, uvod u nasilje. Stari o tome nerado govore, ali zato ste vi tu i u ovoj emisiji i uvek na javnim mestima gde govorite o tom problemu i stalno upozoravate da o tome ne treba da se čuti.
Nažalost, nasilje i među starijima, ili rekla bih posebno među starijima, je jako, jako izraženo, ali se o njemu veoma malo ili nerado priča, ali najređe o njemu pričaju sami stariji ljudi. Istraživanje Crvenog krsta Srbije od prošle godine, gde oni kažu da je skoro 20% starijih od 65 godina doživjelo neki oblik zlostavljanja i nasilja, a u posljednjih godinu dana 11% njih. Ako bismo to preveli u brojeve, to je 136.000 ljudi starije u jednoj godini je doživjelo neki oblik nasilja.
To je čitav jedan grad, veliki grad.
To je čitav jedan grad. A šta imamo sa druge strane? Svega je 750 oni koji su žrtve fizičkog zlostavljanja i nasilja je bilo procesuirano, odnosno pružana im je neka pomoć. To su evidencije izveštaja Centara za socijalni rad. Samo 750. A onda je dalje pitanje koliko je nasilnika od tih 750 žrtava nasilja doista i doživjelo konsekvence za to njihovo nasilje. Ne znamo tačne podatke, ali je sigurno mnogo, mnogo mali broj. A nasilje se događa i to ne samo fizičko, čak ono i nije najčešće. Mnogo se češće događa psihološko nasilje, emotivno nasilje, sve je češće danas finansijsko nasilje izraženo. Mnogi jedva čekaju da dođu te penzije starima, da im uzmu da raspolažu sa njima, da njima i ne govore, pa onda potpisivanje ugovora o doživotnom izdržavanju ili drugih imovinskih transakcija, pa onda nasljedstvo, žene, udovice. Nakon smrti supružnika imaju pravo na pola imovine koje su zajednički stekle da dele sa decom ili drugim već koji su iz prvog nasljednog reda.
Tu ima i tekako zloupotreba.
Najčešće deca kažu majko ajde ili unuci oni daj da sad to sve prevedemo na decu ili se one odriču u korist dece ili u korist braće i onda ostaju bez igde ičega i naravno da su onda žrtve i tekako pojačanog nasilja i zlostavljanja.
Slušate Radio Beograd 1, naša sagovornica je Nadežda Satarić iz udruženja građana Emiti, Snaga prijateljstva. Nastavit ćemo razgovor posle muzičke numere.
To frengare i neko kino to potami ne bati. Φεγγάρι είναι πράσινο το ποτάμι είναι γαλάζιο. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Το φεγγάρι πήγε και έπεσε στο ποτάμι το βατί. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju Doživeti stotu. Nastavljamo razgovor o diskriminaciji i nasilju nad starima. U našem studiju je Nadežda Satarić iz udruženja građana Emiti, Snaga prijateljstva. Gospođo Satarić, ko su zlostavljači?
Zlostavljači su u najvećem broju slučajeva oni koji su najbliži starima. To su njihova deca, to su njihovi unuci, to su njihove negovatelji za one koji žive sami, koji nemaju svoje najbliže, pa oni koji im pomažu, navodno pružaju im neke usluge, nege, često su onda i zloupotrebe u tome. I šta mi vodimo kampanju? Pa vodimo i da ih osnažimo i da kažemo halo, to je prekršaj, to je krivično delo, ne trebate da ćutite o tome, ma ko da je to uradio, makar i vaš najbliži, jer ćute danas, ćute sutra, preko ćete biti žrtva i ubiće vas. Samo u ovoj godini mi smo pratili iz Emitija novinske članke, ne znamo ni da li smo sve uhvatili. 12 osoba starije od 60-65 godina je ubijeno od strane sina, od strane kćerke, od strane unuka, od strane bliskog rođaka. Nekoga su ubili zbog 10.000 dinara i zato je važno da osnažimo s jedne strane stare ljude, s druge strane da osnažimo i da kažemo javnosti da je ta diskriminacija krivično delo i prekršajno i da ne sme da se čini prema bilo kom, i sa treće strane stručne radnike da edukujemo koji rade i koji treba i da pruže mere zaštite onima iz centara za socijalni rad i zdravstvenih ustanova, osnažujemo ih da oni to doista preduzmu i da rade svoj deo posla.
Ko je sve nadležan da registruje i da preduzme mere?
Sa jedne strane tu je centar za socijalni rad, sa druge strane tu je lekar, prvi koji najčešće i otkrije i identifikuje po povredama kada ode stara osoba kod lekara. I lekar čak po službenoj dužnosti treba da prijavi to policiji odmah i centru za socijalni rad, da ima sumnje da su te povrede nastale ne zbog njegovog pada, što je on omašio stepenice ili već nešto, nego od fizičkog tog nasilja. Tu je onda tužilaštvo i naravno drugi pravosudni organi. Sve se vodi u centru za socijalni rad, ali centar za socijalni rad čak i kad uradi svoj deo posla i prijavi tužilaštvu, prosto nije sve u njegovim rukama, ali postoji čitava lepeza službi koje se time zvanično bave.
Policija neretko dođe na teren, opomene nasilnika, vrati
ide
se
dalje.
I nasilnik se ponovo ponaša
upravo
nasilnički.
Tako. Zakon je rekao da nasilnik bude u roku od 24 sata izmešten iz porodice. Ne radi se obrnuto. Izmeštaju se žrtve nasilja, smeštaju se u sigurne ženske kuće ili u prihvatilišta, a oni koji su počinioci ostaju da se baškare u stanu i kući. I šta je onda tu poruka? Dakle, možemo, toleriše se nasilje, praktično to ispada tako.
Ovo je apel da se nešto promeni.
Apsolutno.
I vi kao nevladina organizacija stalno ukazujete na to. Ima li nade da se to promeni zaista suštinski?
Dakle, mi smo u procesu pristupanja toj Evropskoj uniji i to nam je sada šansa, ne zbog Evropske unije, da se mi promenimo i da doista poštujemo našu zakonsku regulativu i gdje treba da je usaglasimo sa savremenim tekovinama Evropske unije ili uopšte međunarodne zajednice. Ovo nam je sada prilika. Velika prilika i ja hoću da verujem da mi to i možemo da uradimo i da hoćemo. To moramo da uradimo zbog svih nas.
Dakle, zbog nas, a ne zbog Evropske unije.
Upravo tako.
Evo, i za kraj ovog razgovora ja moram da vam postavim jedno pitanje vezano za nedavne nemile događaje kada je reč o neregularnosti rada privatnih domova za stare. Zašto ponovo neregularnost u radu privatnih domova za stare? Da li je teško da te institucije kao i državni domovi za stare dobro i kvalifikovano funkcionišu?
Jedan nivo problema je što mi nemamo dovoljno razvijenih servisa van institucionalne zaštite, servisa za pomoć i podršku ne samo starim ljudima, nego svima onima kojima treba pomoć za samostalno funkcionisanje u svojoj kući, u svom stanu, u svojoj lokalnoj zajednici. Nemamo servise ni za decu sa smetnjama u razvoju, ni za odrasle osobe sa invaliditetom, ni za starije. Svega oko 15.000 starih u Srbiji obuhvaćeno servisima pomoći u kući.
To su jednočlana domaćinstva.
Upravo tako. U državnim domovima za stare kapacitet imamo za nekih 8.000 starih ljudi. To je za 0,7%. Imamo i neke privatne domove koji se sada kroz proces licenciranja uvode u tu mrežu ustanova socijalne zaštite i treba da imaju iste i kvalitetne uslove kao i državni domovi podjednake i da pružaju svu tu potrebnu negu i zbrinjavanje i uslove da stari ljudi tamo žive dostojanstveno. Nemamo dovoljno kapaciteta ni tih registrovanih privatnih domova i naravno šta se onda događa? Treba ih više, nema ih, onda mnogi koriste i otvaraju, kako ih oni zovu, ilegalne domove za stare, odnosno otvaraju ih kao neke ugostiteljske ili objekte ili hostele. Ili
tako ih registruju.
Tako i neki ih registruju, a neki ih ne registruju, a zapravo šta se krije iza toga, krije se da oni čuvaju te stare ljude koji su uglavnom samohrani, ali oni čiji srodnici ili oni imaju pare da plate. To je ovih dana ministarstvo otkrilo, ne znam, kažu već koliko i prijavilo i tako dalje. Moramo uraditi sve što možemo da takve ustanove koje se otvaraju se uvedu u red, da omoguće da se i one registruju zvanično, jer onda to registrovanje znači da one dobiju licencu da radi, a da bi dobio licencu da radi, on mora da ispuni određene uslove. Kako sa jedne strane tehničke uslove, da obezbedi arhitektonski pristup, da obezbedi sigurnost u pogledu protivpožarne zaštite, da obezbedi odgovarajuću toplotu i sve ono što je potrebno, s druge strane kvalitet usluga i osoblje adekvatno i dovoljan broj koja će doista pružati usluge one koje su starijim osobama potrebne. Ako se to obezbedi i dobra kontrola rada tih domova, onda će biti manje raznoraznih zloupotreba, pronevera ili već čega god onoga što ne želimo, što niko ne želi.
Za emisiju Doživjeti stotu govorila je Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva. Hvala vam za vrijeme koje ste izdvojili za našu emisiju.
Hvala i vama i vašim slušalcima.
Oh, so, oh, so. Slušate prvi program Radio Beograda.
La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du
Stigli smo do minuta posvećenih zdravlju. Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu dobila je nove instrumente za najsloženije operacije na licu, vratu i glavi. Opremu vrednu 540.000 dinara poklonila je Srpkinja iz Čikaga Anka Erne uz podršku fondacije Ane i Vlade Divca. A koliko će visoko sofisticirani instrumenti unaprediti rad lekara u operacionoj sali, i o najsloženijim intervencijama u ovoj ustanovi razgovarali smo s upravnikom klinike za maksilofacijalnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu, docentom doktorom Milanom Petrovićem.
Dobili smo instrumente za mikrovaskularnu hirurgiju, odnosno mikrohirurške instrumente, koji su jako skupi i nama, nažalost, nedostupni bili. O mikrovaskularnoj hirurgiji se radi na drugim klinikama, na ortopediji, na VMA i mi smo do sada za par pacijenata koje smo radili sa našim lekarima koji su školovani u inostranstvu uspeli da dobijemo te instrumente samo preko pozajmica od naših kolega sa drugih klinika. Dobili smo te mikrohirurške instrumente i na ovaj način ćemo moći našim pacijentima da pružemo usluge sa našim instrumentima, sa našim kadrom, ništa sa strane, a to su najzahtevnije hiruške intervencije u maksilofacijalnoj hirurgiji.
Kada vi kažete mikroinstrumenti, to su zapravo visoko sofisticirane tehnologije u vašem poslu. Koje povrede i koje bolesti tretirate, sve vezano naravno za glavu?
Uglavnom su to u pitanju tumori, koji su zapušteni, koji su veliki i koji traže velike i složene rekonstrukcije. Pre 20 dana smo radili čoveku 37 godina tumor donje vilice, gde je urađena skoro kompletno uklanjanje donje vilice, pa smo nakon toga mikrovaskularnom hirurgijom rekonstruisali donju vilicu s pomoću kosti noge. To se radi pod mikroskopom, za to su potrebni mikrohiruški instrumenti, znači mali, specifični instrumenti koji su izuzetno skupi.
Nešto otprilike kao filigranski radovi, ako govorimo sada o nekom zanatskom delu posla.
Baš tako, sve se radi pod mikroskopom.
To je jedan zahtevan, vrlo odgovoran posao, ima i jedan deo dramatičnog pristupa, u pitanju su ljudski životi, uspevate li u tome i kako se dalje osjećaju pacijenti posle tih vaših intervencija?
Uglavnom su naši najteži pacijenti i najzahvalniji, jer su svesni da se borimo svi zajedno, i oni i mi, za njihov život. Rezultati su za sada odlični, nadam se posle ove donacije bit će još bolji. Pacijenti su zahvalni, a i mi smo zahvalni što imamo mogućnost da im pomognemo.
Vi ste kazali imate kadrove. Dakle, mi ne zaostajemo za svetom, imamo vrhunske kadrove kada je reč o toj oblasti medicine.
Kadrovi su školovani u inostranstvu, znači lekari su školovani, obučeni, samo je problem čime raditi. Jedna stvar je što ovi instrumenti pomažu s jedne strane našim pacijentima da dobiju maksimalnu uslugu u svojoj zemlji, a s druge strane omogućava se i našim lekarima da dobiju uslove rada kao u inostranstvu. I to je jedan način da se spreči odliv školovanog kadra iz Srbije.
Vi ste sad pomenuli da tretirate teške tumore na glavi.
Ono što mi radimo, to su tumori glave i vrata. To su stvari sa kojima pacijenti već dolaze ovde na kliniku u odgovarajućem stadiju. Znači, može biti početni stadijum kada je nama lakše da im pomognemo, a može biti i neki stadijum za koji je teže pomoći. Kada su veliki tumori u pitanju, zato nam služi ovi instrumenti koje smo danas dobili.
Vi ovde zbrinjavate i pacijente koji imaju traume, povrede, kako u saobraćenim nesrećama, tako i druge oblike povreda i trauma.
Tako je, zbrinjamo pacijente sa tumorima, sa traumom, traume iz saobraćenih nesreća, iz tuča, nažalost, zatim deformitete glave i vrata i velike infekcije glave i vrata. To je ono čime se bavi naša klinika.
Ko može sve da dođe na vašu kliniku i da potraži ovde pomoć? Pretpostavljam svi pacijenti iz cele Srbije.
Naravno, iz Srbije i iz inostranstva. Uglavnom dolazi iz Crne Gore, dolazi iz Bosne i Hercegovine, a dobijemo neke pacijente iz inostranstva, pošto je naša usluga ovde nešto jeftinija, odnosno mnogo jeftinija nego u inostranstvu.
Kad kažete svi pacijenti, da li postoje liste čekanja i gde se, ako postoje, najviše čeka?
Kod nas ne postoje liste čekanja, znači zakazuje se pacijent otprilike za desetak dana od dana kada ga lekar u ambulanti maksilofacijalne hirurgije pogleda. Znači, liste čekanja ne postoje, usluge je vrlo brzo, otprilike je potrebno desetak dana da pacijent pripremi sve dokumente i sve nalaze potrebne za opštu anesteziju.
Doktore Petroviću, evo, ovo je prilika da predstavimo vašu kliniku kada je reč o kadrovima. Koliko imate zaposlenih?
Ovdje imamo 11 lekara, većina lekara su završili dva fakulteta, i medicinu i stomatologiju, zatim specijalizaciju maksilofacijalne hirurgije, a većina ima i doktorate. Naravno, imamo i 4 anestezijologa koji nam pomažu, pomoćni kadar u smislu medicinskih sestara, tehničara, spremačice, znači svi oni učestvuju zajedno svojim delom u vršenju dužnosti naše klinike.
Maksilofacijalna hirurgija je jedan vrlo zahtevan posao. Kako vi lekari, evo konkretno vi, kako uspevate da uradite taj težak posao? Teški pacijenti vam dolaze, suočavate se sa možda spasavanjem života. Kako uspevate da ostanete svoji i da ljudima pomognete i da se oni vrate da žive kvalitetno?
Pa dobro, posao je kao i svaki posao. Znači, to se uči, mora da se voli da bi se radilo tako nešto. Naravno, svi imamo i svoje porodice, imamo način na koji da se vratimo na zemlju. Ja ne mislim da smo mi ti koji pomažemo sami, znači tu je cela klinika i pacijent koji dolazi, tu je također jako bitan za tu pomoć koju mi pružamo.
Dakle, svi koji imaju potrebu da dođu i da potraže pomoć mogu da dođe, koja je procedura, dakle potreban je neki uput?
Potrebno je samo uzeti uput lekara opšte prakse za kliniku za maksilofacijalnu hirurgiju stomatološkog fakulteta i svaki pacijent će biti primljen.
Hvala vam mnogo na razgovoru. Za Radio Beograd prvi program govorio je docent dr. Milan Petrović.
Hvala vam.
A veces me pareces caprichosa, no te puedo entender. A veces tan distante de mis cosas, no te puedo querer. Pareces egoísta y orgullosa, queriendo mandar tú, y a veces hasta un poco vanidosa, que bien lo sabes tú. Después en un momento cambias tanto que mi infierno se hace azul, y así solo tú te haces a mis ojos grande, grande, como solo lo eres tú. Qué triste cuando veo a los amigos quererse como ayer, andando de la mano por las calles, y tú sin comprender. Después en un momento cambias todo y me quieres otra vez, y en un instante tú te haces a mis ojos grande, grande, como solo lo eres tú. Pensar que tú, pensar que tú me humillas tanto sin tener razón, y ya no sé si voy o vengo, si te quiero o no. Te odio y luego te amo, y luego te odio y luego te amo. En un instante yo me olvido de las cosas que me has hecho y te doy todo mi amor. Te odio y luego te amo, y luego te odio y luego te amo. Yo me olvido de las cosas que me has hecho y te doy todo mi amor.
A ljubiteljima dobre knjige predstavljamo novi naslov. Ubrzo posle iskrene priče o ubogoj despotici Jerini, po kojoj smo upoznali Ljiljanu Šarac, stiže i njen drugi roman, Gde sam pogrešila. Kao i prvi, dobro začinjen, malo poznatim činjenicama o ljudima iz istorijskih čitanki, koji su se našli u istim nevoljama kao savremeni junaci. Tako pratimo tužne životne priče Đorđa Karađorđevića I. i Natalije Obrenović. Mnogi će se prepoznati u junacima koji se razvode ili traže svoju drugu polovinu, gube najdraže ili ne uspevaju da prodru u njihovu čavuru. Svako od 14 junaka ima svoj belek i kamen. Svetlana Mladenović.
Dve glavne junakinje i još tuce i tekako važnih iskreno se ispovedaju u ovoj knjizi. Pitanje iz naslova Gde sam to pogrešila kao pokvarena ploča ponavlja Ina Pavlović, čija ćerka je odjednom zanemela kao kamenjeni barjaktar koga je videla u Đavoljoj varoši, pa bezglasno pitanjem odgovara majci, a gde nisi? Sa svojim pacijentima sigurno nije, jer ona je posvećeni psihijatar, kaže autorka Ljiljana Šarac.
Ona je u tome tako bezrezervna, tako predana, da stvarno potiskuje svoje probleme, zaobilazi ih, očekujući da će oni volšebno da se reše, i upada zapravo u zamku, jer ona drugima savjetuje da stave prst na čelo, da se zapitaju gde su to pogrešili, a sama to ne čini.
Nekada je razvod braka prilika da prodišu oni koji su počeli da se guše, pa su Ina i Nikola posegnuli za svežim vazduhom. Ona hrli u zagrljaj roditelja, on beži što dalje, šaljući otuda poklone koje dete ili preraslo ili prevazišlo. Otkačeni teg povredio je njihovo dete.
odrasli ponekad bivaju sebični i misle samo na sebe, a onda zanemare i misle da dete može kao oni da prođe kroz te neke lomove lako i bezbolno, a zapravo dete ostane čitavog života raspolućeno.
Nesrećna tinejdžerka kao lepi cvet istura bodlje prema svetu koji je povređuje. Najpre reži, a onda prestaje da govori. Sindrom u medicini poznat kao mutizam, u praksi znači svom ljubavlju ovoga sveta provaliti taj čir. Kad je teško, porodice i prijatelji su tu.
U tom trenutku ona se okreće sebi i porodici koja je zapravo njen stožer, ono najvrednije što ima, i pokušava da i sve ljudsko i profesionalno stavi na raspolaganje svojima najbližima i upotrebi to da probleme reši.
Mnogi će se prepoznati u junacima knjige, a oni se pak traže u precima. Jedan od njih možda i Đorđe Karađorđević, nesrećni princ koji je slobodu da misli svojom glavom platio dijagnozom.
On biva sklonjen sa očiju javnosti i od očiju javnosti čitavih 16 godina i zatvoren u duševnu bolnicu pokraj Niša, i svoje najbolje godine života on provodi u 5 soba vile u Toponici, gde ima prava na samo sat i po vremena kruga šetnje uz pratnju stražara, a o tome se tako malo zna i tako malo priča.
Nesreće i bolesti muče samo one čije su, ostalima su preteške. Ipak, iako je nesrećna devojčica mislila da je svi obilaze kao rupu na putu, njeni su krenuli tom trnovitom stazom da je izvuku. Ne samo da je progovorila, već je prečitaocem kao najsrećnija žena na svetu. A onda se porodični zao duh pomalja iz njene ćerke Eve, koja je još u vrtiću prestala da govori. No, to je već utabana staza kojom su jednom prošli i moći će ponovo. Smederevo je ponovo scenografija za priču.
Pa ako je Hičkog mogao da se pojavljuje u svakom svom filmu, mogu i ja da dam delić sebi i svoje prošlosti i ono što najviše volim. I prosto sam mislila da kao neki veći ili manji light motiv Smederevo bude komadić koji će se pojaviti u svakom romanu koji napiše.
A treći roman se već krčka u spisateljskoj kuhinji Ljiljane Šarac.
Siro bustelna e la zia che tria e che testa fia. Ta non sto le mani enna che zio che tria e che testa fia. Sto sola e poenna che zio che tria e che testa fia. Sa sa me da lo sunno la naghino me le vende si ahari di pirea. O so cane pussaxo, da brisco all'oli mani, tra l'inanna chi cani, o so toppire l'anno. O tan vra dei asi, trovo di amara dei asi, che ti spegnes tu all'asi, e mi di amore mia. A poti bordo musavole ni parchi che mi spuna mi dona capo. Chissà dov'ora di chi mi soxero, fossero, posta donna di retto. Tra di amara di asi, che ti spegne su all'asi, e il diapone.
Srpsko glumište iznedrilo je mnoge talente i umetnike za pamćenje. Jedan od njih stasavao je u vihoru balkanskih i Prvog svetskog rata i ostavio neizbrisiv glumački trag. Junak naše istorijske radiočitanke, Nišlija, Dušan Duca Cvetković. Kazuje Zorana Bokan.
Dušan Duca Đ. Cvetković bio je srpski glumac, operski pevač, reditelj, dramski pisac i upravnik pozorišta. Rođen je 29. januara 1892. godine u Nišu, u zanatlijskoj porodici. U mladosti je izučio obućarski i fotografski zanat, a 1908. godine postao je član Abraševića. Borio se u Balkanskom ratu, u kojem je ranjen i ubrzo zbrinut u Niškoj vojnoj bolnici, gde je sreo svog prvog učitelja glume, Kostu Delinija, koji ga je posle bolničkog oporavka primio u pozorišnu trupu povlašćeno pozorište Joakim Vujić. Tu je Dušan Duca Cvetković prvi put nastupio 6. jula 1912. godine u predstavi Kapetanovo dete. Tokom Prvog svetskog rata sa srpskom vojskom prelazi preko Albanije. Zbog iscrpljenosti od dugog puta, 1916. godine odlazi na oporavak u Afriku. Naredne godine počinje da glumi u srpskom vojničkom pozorištu u Bizerti, gde ostaje do početka priprema za proboj Solunskog fronta. U predstavama je igrao uglavnom ženske uloge. Ostao je upamćen po liku Koštane. Po završetku rata, Duca Cvetković se kao nosilac albanske spomenice vraća u rodni grad 7. avgusta 1919. godine. Ubrzo počinje da glumi u povlašćenom putujućem pozorištu Trifković Sime Bunića, čije je sedište bilo u Nišu. Igrao je i u Narodnom pozorištu u Skoplju, gde je završio kurs glume kod reditelja Aleksandra Vereščagina. Od 1924. godine, kao upravnik, reditelj i glumac, vodi Narodno kazalište u Splitu. Radi i u poluprofesionalnom pozorištu u Štipu, a kraće vreme i u pozorištima u Bitolju i Leskovcu. Bio je upravnik i u Narodnom pozorištu Vrbaske Banovine u Banja Luci. Od avgusta 1937. godine Dušan Duca Cvetković je vršilac dužnosti upravnika pozorišta Moravske Banovine u Nišu, kasnije Niškog Narodnog pozorišta, gde je glumio do 1952. godine, kada formalno odlazi u penziju, ali i dalje nastupa sa manjim ulogama do 1971. godine. Isticao se u karakternim i komičnim ulogama, a naročito u vrhunskom tumačenju lokalnih likova iz Niša, Leskovca i Vranja. Ostao je upamćen po ulogama Stevana Dragića u Seoskoj Loli, Gvozdenu u Devojačkoj kletvi, Maksimu u predstavi Đido, Gazda Ivku u Ivkovoj slavi i Hadži Zamfiru u Zoni Zamfirovoj. Sve njegove uloge odisale su prirodnom igrom, životnim realizmom i izvornim lokalnim govorom. Glumac Dušan Duca Cvetković bio je i režiser i pisac. autor je pesama Oj Nišavo, Mori Tuto, Jordanke Mori. Napisao je komade Jovanča Meraklija, Plamen Toplice, Vranjčani se sude i Vranjanci na Jadranu. Još u mladosti, ali i u poznijim godinama, pevao je visokim toplim tenorom u operetama i komadima. Imao je i solističke nastupe na priredbama, u pozorištu i na Radio Beogradu. Iz Beograda odlazi u Pariz 1923. godine, gde snima prvu ploču na srpskom jeziku za fabriku gramofonskih ploča Pate Ferrer. Snimao je i u Berlinu. Artistička agencija Krampf ga je angažovala u varijeteu, a igrao je i po celoj međuratnoj Jugoslaviji. Dušan Duca Cvetković umro je u Nišu 18. aprila 1978. godine u svojoj 86. godini.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ivica Anđelković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.